Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико статмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 24 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских.
Сегодня, στις 24 Μαΐου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τους κατά σάρκα αδελφούς Κύριλο και Μεθόδιο, τους διδασκάλους των Σλάβων, οι οποίοι ονομάζονται εις Απόστολοι.
Святые братья родились в IX веке в Салуне, в современных Салониках. Они приняли монашеский постриг в обители на горе Олимп. Кирилл и Мефодий составили азбуку для славян, перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь, богослужебные книги и проповедовали христианство. Государственный праздник в честь равноапостольных братьев установлен в России, Болгарии, Чехии, Словакии и Македонии. У нас в стране он называется День славянской письменности и культуры.
Та адельфья γεννήθηκαν τον 9ο αιώνα στην Θεσσαλονίκη. Έλαβαν τη μοναχική κουρά στο μοναστήρι του Ολύμπου. Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος συνέταξαν το αλφάβητο για τους Σλάβους, μετέφρασαν το Ευαγγέλιο, το Απόστολο, το Ψαλτήρι και άλλα λειτουργικά βιβλία. Κήρυξαν τον χριστιανισμό στην σλαβική γλώσσα. Στην Ρωσία, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και στα Σκόπια πραγματοποιείται δημόσια αργία προς τιμήν των αδελφών και εις Αποστόλων. Στην χώρα μας ονομάζεται ημέρα της σλαβικής γραπτής γλώσσας και πολιτισμού.
Завтра, 25 мая, в юлианском православном календаре день памяти святителя Епифания, епископа кипрского. Святой родился в IV веке в Финикии. В молодые годы он принял монашеский постриг. За свои подвиги в молитве и посте Епифаний сподобился дара чудотворения. Чтобы избежать славы, инок ушел из монастыря в пустыню. Там его схватили разбойники и держали в плену. Один из них стал учеником Епифания. Вместе они смогли бежать и со временем основали свою обитель. Жители кипрского города Саламин избрали праведного Епифания своим епископом. Став архиереем, он прославился ревностью о вере, любовью и милосердию к бедным, простотой нрава. Перед кончиной святой дал своей пастве последнее наставление — соблюдать заповеди Божии и хранить ум от нечистых помыслов. На 7-м Вселенском соборе святителя Епифания назвали отцом и учителем церкви.
Αύριο, 25 Μαΐου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Επιφανίου, του Επισκόπου της Κύπρου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Φινικιά. Στα νιάτα του έλαβε τη μοναχική κουρά. Για την αφοσίωσή του στην προσευχή και την νηστεία, ο Επιφάνιος τιμήθηκε με τον δώρο των θαυμάτων. Για να αποφύγει την δόξα, ο μοναχός άφησε το μοναστήρι για την έρημο. Εκεί συνελήφθη από ληστές και κρατήθηκε αιχμάλωτος. Ένας από αυτούς έγινε μαθητής του και μαζί κατάφεραν να ξεφύγουν και τελικά ίδρυσαν το δικό τους μοναστήρι. Οι κάτοικοι της κυπριακής πόλης Σαλαμίνας επέλεξαν τον δίκαιο Επιφάνιο ως επίσκοπό τους. Έχοντας γίνει επίσκοπος, έγινε διάσημος για το ζήλο του για την πίστη, την αγάπη και το έλεος για τους φτωχούς, καθώς επίσης και για την απλότητα της διάθεσής του. Πριν από το θάνατό του, ο Άγιος έδωσε στους χριστιανούς μία τελευταία οδηγία: να τηρούν τις εντολές του Θεού και να διατηρούν το μυαλό τους μακριά από τις ακάθαρτες σκέψεις. Στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Επιφάνιος ορίστηκε πατέρας και δάσκαλος της Εκκλησίας.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, преподобного Ефимия Иверского, святогорца, преподобного Пахомия Великого, святителя Стефана, патриарха Константинопольского, и чтит память преподобной Ефросинии Московской, супруги благоверного князя Дмитрия Донского.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους ιερομάρτυρες Ερμογένη, τον Πατριάρχη της Μόσχας και Πάσης Ρωσίας, τον Όσιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη του Αγίου Όρους, τον Όσιο Παχώμιο τον Μέγα και τον Άγιο Στέφανο, τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολεως. Τιμάται επίσης η μνήμη της Οσίας Εφροσύνης της Μόσχας, τη συζύγου του ευλογημένου πρίγκιπα Δημητρίου Ντονσκόη.
По Григорианскому календарю сегодня, 24 мая, церковь молитвенно вспоминает преподобного Симеона Столпника Дивногорца. Святой родился в VI веке в Антиохии в Сирии. Еще в юности Симеон взял на себя особый подвиг. Он непрерывно молился на высокой, открытой всем ветрам башне, столпе. В молитве Симеон постиг божественную премудрость. Люди приходили к нему за наставлениями в духовной жизни, ответами на богословские вопросы. Спустя много лет Симеон основал свою обитель на Дивной горе, где продолжил свой подвиг. Старец скончался в возрасте 75 лет. 68 из них он провел на столпе. Мы поздравляем жителей острова Кипр с Днем памяти преподобного и молимся вместе с ними. Святой Симеон Дивногорец. Моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 24 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Σιμεών τον Στυλίτη. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα στην Αντιόχεια της Συρίας. Ακόμη και στα νιάτα του, ο Σιμεών ανέλαβε ένα ιδιαίτερο επίτευγμα. Προσευχόταν συνεχώς σε έναν πολύ υψηλό πύργο, ο οποίος ήταν ανοιχτός σε όλους τους ανέμους. Δηλαδή, προσευχόταν απάνω σε έναν πυλώνα. Δια της προσευχής, ο Σιμεών κατέλαβε την Θεία Σοφία και οι άνθρωποι ήρθαν σε αυτόν για οδηγίες στην πνευματική ζωή και λάμβαναν απαντήσεις σε θεολογικά ερωτήματα. Πολλά χρόνια αργότερα, ο Σιμεών ίδρυσε το μοναστήρι του στο λεγόμενο Θαυμαστό Όρος, όπου συνέχισε το επίτευγμά του. Ο πρεσβύτερος πέθανε σε ηλικία 75 ετών, περνώντας τα 68 από αυτά στον πυλώνα. Συγχαίρουμε τους κατοίκους του νησιού της Κύπρου για την μεγάλη μνήμη του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Σιμεών, θαυματουργέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 5 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 15. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофон окутит он патир Антонио Борисов, а на плероте кафегетит из Теологикис Академиес тис Мосхас, тин пиражмени кириакистус орθодоксус наус, ανά τον κόσμο κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ακούστηκε απόσπασμα από το 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από τον 1ο έως τον 15ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
После чего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.
Ύστερα από αυτά, ήτο εορτή των Ιουδαίων και ανέβηκε ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει δε εις τα Ιεροσόλυμα, κοντά εις την πύλην των προβάτων, μία δεξαμενή, η οποία ονομάζεται Εβραϊστή Βηθεσδά και η οποία έχει 5 στοές. Σε αυτές ήταν εξαπλωμένος μεγάλος αριθμός ασθενών, τυφλών, χολών, παραλυτικών, οι οποίοι περίμεναν να κινηθεί το νερό, διότι ένας άγγελος κατέβαινε πότε-πότε εις την δεξαμενήν και ετάρασε το νερό. Εκείνος λοιπόν που έμπαινε πρώτος, μετά την ταραχή του νερού, εθεραπεύετο από οποιοδήποτε νόσημα και αν υπέφερε. Υπήρχε εκεί ένας, ο οποίος επί 38 χρόνια ήτανε άρρωστος. Όταν ο Ιησούς τον είδε κατάκητον και κατάλαβε ότι είχε ήδη πολύν χρόνον εκεί, του λέγει: «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Επεκρίθη εις αυτόν ο ασθενής: «Κύριε, δεν έχω άνθρωπον να με βάλει στην δεξαμενήν, όταν το νερό ταραχθεί και ενώ έρχομαι κατεβαίνει άλλος πριν από εμέ». Ο Ιησούς του λέγει: «Σήκω επάνω. Σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε». Και αμέσως έγινε υγιής ο άνθρωπος και εσήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η ημέρα εκείνη ή το Σάββατον. Γι' αυτό έλεγαν οι Ιουδαίοι εις το θεραπευθέντα: «Είναι Σάββατον, δεν σου επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι σου». Αυτός τους απεκρίθη: «Εκείνος που με έκανε υγιή, εκείνος μου είπε: σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε». Τότε τον ρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε: σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε?» Αλλά ο θεραπευτής δεν ήξερε ποιος είναι, διότι υπήρχε πολλής κόσμος εις το μέρος εκείνο και ο Ιησούς εξέφυγε. Ύστερα τον ευρύκε ο Ιησούς εις το ναόν και του είπε: «Ιδες, έγινες υγιής. Μη αμαρτάνεις πλέον, δια να σου συμβεί κάτι χειρότερον». Έφυγε ο άνθρωπος και είπε εις τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς είναι αυτός που τον έκανε υγιή.
Христос воскресе. Притча о сеятеле – одна из самых известных поучительных историй, рассказанных Иисусом Христом. Используя образ семени, Спаситель говорит нам о том, как по-разному может сложиться судьба человека. Для одного христианская вера действительно становится фундаментом не только духовной, но и бытовой ежедневной жизни. Другой же полученную от Господа веру довольно быстро теряет, либо из-за власти греховных пристрастий, либо по причине обыкновенной трусости, неспособности противостоять давлению внешних обстоятельств. Вера в сердце такого человека или быстро умирает, или, что страшнее, превращается в оправдание самого настоящего богоборчества. Христос анести и провали ту споре и немия апотис пьё диашимис дидактикес историес пуипы о Иисус Христос. Хрисимо пиундас тин икона оно спору о сатирас маслеи посе диафоретика аборина анаптихθи то пепромено энос атому. Για τον ένα η χριστιανική πίστη γίνεται πραγματικά το θεμέλιο όχι μόνο της πνευματικής, αλλά και της καθημερινής ζωής. Ο έτερος όμως που έλαβε την πίστη από τον Κύριο γρήγορα «Εω το πιο αξιότιμο δώρο, δεν την εκτιμά, και έτσι χάνει την πίστη μάλλον γρήγορα, είτε λόγω της δύναμης των αμαρτωλών εθισμών, είτε λόγω της συνεθισμένης δειλίας, η αδυναμία αντίσταση στην πίεση των εξωτερικών συνθήκων που συνεχώς πιέζει τον ταλέπορο άνθρωπο. Η πίστη χάνεται, η πίστη στην καρδιά ενός τέτοιου ατόμου είτε πεθαίνει γρήγορα, είτε αυτό που είναι πιο τρομερό μετατρέπεται σε δικαιολογία αντίστασης και καταπολέμησης του θείου θελήματος». О таких страшных последствиях неправильного отношения к вере, по слову апостола Павла, великому дару Божьему, повествует нам сегодняшний отрывок из Евангелия от Иоанна. Мы становимся свидетелями одновременно великого чуда и великого предательства. Сначала мы видим, как пришедший в Иерусалимский храм Спаситель отправляется в его самую неприглядную часть, так называемую овчью купель, иными словами, купальню, где обмывали скот перед принесением его в жертву. Рядом с водным резервуаром лежало множество больных, пристально следивших за тем, когда в купальне неожиданно начнет бурлить вода. Это событие означало, что в воду невидимо сошел ангел, и она стала целебной. Первый, влезавший в купальню, мгновенно исцелялся от всех болезней. То семерно апоспозмо апото Евангелию ту Иоанне машли я тетьес тромерес синепиес миес ланзазменис стасис апенендис тин писти. Симфоно με τον λόγο του Апостолου Παύλου, η πίστη είναι το πιο μεγάλο δώρο του Θεού. Είμαστε μάρτυρες ενός μεγάλου θάμματος, όσο και μιας μεγάλης προδοσίας. Πρώτον, βλέπουμε πως ο Σωτήρος, ο οποίος ήρθε στον ναό της Ιερουσαλήμ, πηγαίνει στο πιο αντιεθεστικό μέρος, την λεγόμενη προβατική κολυμβήθρα. Με άλλα λόγια, ένα λουτρό όπου τα ζώα έμπαιναν πριν ταν θυσιάσουν. Υπήρχαν πολλοί ασθενείς, ξαπλωμένοι δίπλα στην δεξαμενή νερού. Παρακολουθώντας προσεκτικά όταν το νερό άρχισε ξαφνικά να εκπηγάζει από το λουτρό. Αυτό το γεγονός σήμαινε ότι ένας άγγελο κατέβηκε αόρατα μέσα στο νερό και τα τάραζε. Ο πρώτος που έμπαινε στο λουτρό μετά την ταραχή του ύδατος θεραπευθούνταν αμέσως από όλες τις ασθένειες του. Можно представить, какие драки устраивали калеки рядом с купальней, силой добиваясь права погрузиться в целебную воду и вновь обрести здоровье. Но эти люди хотя бы могли двигаться. Христос обращает свою помощь к самому несчастному обитателю овчьей купели. Им был парализованный мужчина, который целых 38 лет лежал у бортика купальни и не имел даже теоретического шанса излечиться. Сколько раз этот человек видел, как чудесным образом выздоравливают иные. Он же сам был просто безнадежен. Спаситель сжалился над несчастным парализованным и полностью избавил его от страшного недуга. «Капьос барина фантастити идос махес эхинан дипласта лутра, метевия и ашсенис анезитусан то дикеума на дисистунсто терапевтико неро και να ακτήσουν την υγεία. Αλλά τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να κινηθούν. Ο Χριστός μετατρέπει τη βοήθεια του στο πιο ατυχές κάτοικο της γράμματος Ηλίας των Προβάτων. Ήταν ένας παράλυτος άντρας που βρισκόταν στο πλάι του λουτρό για 38 χρόνια, χωρίς και θεωρητική πιθανότητα να θεραπευτεί. Πόσες φορές είχε δει αυτός ο άντρας τα θάματα να εκτελούνται προς τα του. Ο ίδιος ήταν απλώς απελπισμένος. Ο Σωτήρας λυτήθηκε για τον ατυχή παράλυτο άνθρωπο και τον απελευθέρωσε εντελώς από μια τρομερή ασθένεια. Но вот незадача. Чудо совершилось в субботу, день покоя. Знатоки иудейского закона в больших количествах, гулявшие по территории Иерусалимского храма и вокруг него, увидели бывшего парализованного. они стали обличать его за то, что тот несет деревянный помост, на котором лежал все эти 38 лет. Исцеленный, испугавшись гнева иудейских старейшин, начал оправдываться и сваливать вину за нарушение субботнего покоя на Христа. Более того, бывший парализованный пообещал законникам, что обязательно в будущем покажет им, кто исцелил его, и тем самым якобы пошел против закона Божьего. «Алла эдо ине и каки тихи, то сама синеди то шавото, тин имера тиш анапавшиш, и гностеш ту евроиконому, пи перпатушенше михало аритмо, меша ке гиро потон наотиш Иерусалим, изан тон проинон паралито, архишан натон катангелун, я ти метафора тиш ксилиниш платформа штин опия ихе кшаплоши ола автата трианда хтохронья, и терапевменош андрош фовежменош апо тин орхи тон евреон пресвитерон, архише на кани дикеологиеш кена категори тон Христо, я то спашимо тиш анапавшиш ту савату, эпеплеон о пройнон паралитош, и посхесике штус фарисеус, оти са тус «Эдихне сихора что мелон, пьёш тон церапевше ке ката синепе, филетена андивени что номо ту Сеу». Как говорится в Синаксарии, уставном чтении прошедшей воскресной службы, исцеленный Христом парализованный исполнил свое безумное обещание. Впоследствии на суде у первосвященников он свидетельствовал против Христа и даже ударил его по лицу. Так этот несчастный отблагодарил Спасителя за его благодеяние. Вера, которая, казалось бы, должна была просветить сердце парализованного, сделать его учеником Христа, под влиянием страха превратилась в нечто ужасное, став основанием не только для предательства, но и для самого настоящего богоборчества. «Опош дьяважмештон синакшалисти», о паралитуш по терапевтике апотон Христо экплируше тин трели и посхешиту, сти синехе катата ахранда пати ту Христу ке синке кримена сти дики тон архиреон, катесеше катату Христу ке малиста тон хтипише сто прошопо. Эчи автошо атихиш антропош евхаристише тон сотира я тин кали ту пракши, и писти и опие фенете έπρεπε να φωτίσει την καρδιά ενός παρελειμμένου ατόμου να τον κάνει μαθητή του Χριστού, υπό την υπορροή του φόβου μετατράπηκε σε κάτι φοβερό που έγινε η βάση όχι μόνο για προδοσία, αλλά και για τον ίδιο έγινε μια πράξη πολέμου εναντίον του Θεού. Τι μούτσιτ нас сегодняшнее евангельское чтение? Оно предупреждает нас, насколько коварным и слепым может быть озлобленное сердце. Человек, в чьем сердце поселилась тьма, любое благодеяние Божие будет отвергать и презирать. Вместо благодарности он будет приносить Господу ненависть. Будем же просить Бога о том, чтобы никогда с нами не повторилась судьба исцеленного Христом парализованного, чтобы внутренние страсти и внешние обстоятельства не превратили нас в Божьих противников, ослепленных страхом и злобой. Пусть вера, живущая в наших сердцах, наполняет нас радостью, духовными силами и мудростью, чтобы не растратить нам драгоценный дар веры и употребить его на благо спасения. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Тимаш дедашки и шемельни анахнуши ту иру Евангелию, «Маш проидопии пошо и пулике тифли борина инемия куражмени кардия, эн атомаштин кардия ту опио эхи, эн катастаси то скотади на апорипши, опиодипоте кали пракши ту Θεού. Андия евгномосини θα фели мишус тон Кирио, аш просевхисθούμε оти и мира ту паралимену ανθρώπου που θεραπεύτηκε από τον Χριστό δεν θα επαναληφθεί ποτέ μαζί μας, έτσι ώστε τα εσωτερικά πάθη και οι εξωτερικές συνθήκες να μην μας μετατρέψουν σε αντιπάλους του Θεού, τυφλωμένοι από φόβο και θυμό.
Αφήστε την πίστη που ζει στις καρδιές μας να μας γεμίσει με χαρά, πνευματική δύναμη και σοφία, ώστε να μην χάνουμε το πολύτιμο δώρο της πίστης μας. Ας χρησιμοποιήσουμε την πολύτιμη πίστη μας με την βοήθεια του Σωτήρος προς το πνευματικό μας όφελος, προς σωτηρία ψυχών. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Монах Порфирий с юных лет жил на Афоне, но часто отлучался, чтобы навестить кого-нибудь из знакомых, которые приглашали его к себе в надежде получить духовную поддержку. Он мечтал основать за пределами Афона монастырь, действующий по принципу святогорских обителей, чтобы даже те, кто на Афоне никогда не бывал, могли ощутить там его неповторимую атмосферу.
Ο μοναχός Πορφύριος από τα νιάτα του ζούσε στον Άθο. Αρκετά συχνά εγκατέλειπε το κελί του για να επισκεφθεί κάποιους γνώριμους οι οποίοι τον προσκαλούσαν στα σπίτια τους για να λάβουν την πνευματική του υποστήριξη. Αυτός ονειρευόταν να ιδρύσει κάπου έξω από τον Άθο ένα μοναστήρι που θα είχε το καταστατικό των ιερών μονών του Αγίου Όρους. Έτσι όλοι που δεν έχουν πάει στον Άθο θα μπορούσαν να νιώσουν την ανεπανάληπτη ατμόσφαιρά του.
И вот однажды он сам пригласил своих знакомых на новоселье. «Вот здесь мы будем строить монастырь», — радостно сказал он, демонстрируя изумленным гостям территорию, окруженную сосновым лесом. Когда гости деликатно поинтересовались, кого следует благодарить за столь щедрое пожертвование, отец Порфирий улыбнулся.
Μια φορά ο ίδιος προσκάλεσε τους γνώριμούς του στα εγγένεια της νέας κατοικίας του. «Εδώ θα χτίζουμε το νέο μοναστήρι», χαρούμενα είπε αυτός, δείχνοντας στους εκπληκτούς καλεσμένους το έδαφος περικυκλωμένο από το πευκόδασος. Και όταν οι καλεσμένοι τον ρώτησαν ποιος έκανε μια τέτοια γενναιόδωρη δωρεά, ο πατήρ Πορφύριος χαμογέλασε.
«Господа Бога и вязальную машинку. Я купил ее очень давно и с тех самых пор в любую свободную минуту работал, брал заказы, откладывал каждую копейку и вот за столько лет сумел скопить на этот прекрасный участок. Я отказывался от ваших предложений не потому, что хотел кого-то обидеть, а потому что должен был заработать эти деньги своим трудом».
«Ο Θεός και η πλεκτομηχανή. Την αγόρασα πολλά χρόνια πριν και από τότε κάθε ελεύθερη στιγμή δούλευα παίρνοντας παραγγελίες. Μάζευα κάθε καπίκι και να, αγόρασα αυτό το ωραίο οικόπεδο. Αρνήθηκα τις δικές σας προτάσεις, όχι επειδή ήθελα να προσβάλλω κάποιον από εσάς, αλλά επειδή ήθελα να το κάνω με τα δικά μου χρήματα».
Для афонского старца Порфирия Ковсоколевита, монаха, главным трудом которого была непрестанная молитва о ближних, такая работа была, безусловно, большой жертвой ради благого дела – строительства нового монастыря. Никогда не пребывая в праздности и зная не понаслышке, что такое тяжелая работа, он предостерегал от лености и безделья всех, кто приходил к нему за советом. «Не нужно бояться труда», — говорил он. «Труд — великий Божий дар, меняющий в лучшую сторону и душу, и тело».
Για τον Αθωνίτη γέροντα Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη, τον μοναχό, ως κύριο είδος του μόχθου, ήταν η συνεχής προσευχή για τους διπλανούς του. Κάνοντας μια τέτοια δουλειά, αυτός θυσίαζε για την χάρη του μεγάλου έργου, τη την οικοδόμηση της νέας ιεράς μονής. Μην τεμπελιάζοντας και γνωρίζοντας ότι είναι η δύσκολη δουλειά, αυτός προφύλαγε όλους όσους ερχόταν σε αυτόν για να πάρουν τη συμβουλή του. «Μην φοβάστε να εργάζεστε», έλεγε αυτός. «Ο μόχθος αποτελεί μεγάλο χάρισμα του Θεού. Αλλάζει και την ψυχή και το σώμα μας προς το καλό».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковсоколевитис.
Богослужебное песнопение православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε.
В наши дни большинство принимающих крещение – дети. В древней церкви было иначе. Большая часть крестившихся в первые три века христианства являлись взрослыми людьми. Они долго готовились к тому, чтобы стать членами церкви. Период подготовки мог длиться для них от полугода до трех лет. Крещение в древности было приурочено к большим праздникам, обычно к Рождеству или к Пасхе.
Сегодня, όλο και περισσότερο, οι άνθρωποι βαπτίζονται στην παιδική τους ηλικία. Όμως, στην αρχαία Εκκλησία υπήρχε μία απολύτως διαφορετική παράδοση. Κατά τους πρώτους τρεις αιώνες του χριστιανισμού, οι περισσότεροι που βαπτίζονταν ήταν ενήλικοι. Πριν γίνουν μέλη της Εκκλησίας, είχαν μία σοβαρή προπαρασκευαστική περίοδο από μισό έως τρία ολόκληρα χρόνια. Στην αρχαιότητα υπήρχε μία παράδοση για τους ανθρώπους να βαπτίζονται σε μεγάλες θρησκευτικές εορτές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα.
Готовых к принятию христианства в те времена крестили группами в особых крестильных храмах, баптистериях. После крещения новые христиане шли все вместе в главный храм на богослужение. В руках они несли свечи и дружно пели «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
Εκείνους που ήταν έτοιμοι να γίνουν χριστιανοί ορθόδοξοι, βάπτιζαν ομαδικά σε ειδικούς ναούς βαπτιστήρια. Μετά την βάπτιση, οι νεογέννητοι χριστιανοί πηγαίνανε μαζί στον βασικό ναό για να παρακολουθήσουν την ακολουθία, φέρνοντας κεριά και τραγουδώντας. «Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Για την έννοια που μας μεταφέρει ο ύμνος αυτός, θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Молитвословие «Елица во Христа крестистися» поется в православных храмах и в наши дни, в том числе и при совершении таинства крещения. После того, как во время крещения человека трижды окунут в освященную воду и помажут святым миром, то есть освященным маслом, священник дает ему зажженную свечу и трижды обводит вокруг купели. При этом священник поет «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Эта фраза вошла в чин крещения из текста послания апостола Павла к Галатам.
«О имнос, оси гар ис Христон, эваптистете, псалете се ορθόδοξος ναούς και σήμερα, συμπεριλαμβωνομένο και του μυστηρίου του βαπτίσματος. Μετά το τρίτο βήθισμα μέσα στο νερό της κολονδύθρας και τη τελετή του μυστηρίου του χρίσματος, ο ιερέας δίνει στον άνθρωπο το αναμένο κυλί και κινούνται μαζί κυκλικά γύρω από την κολονβήθρα. Η τελετή συνοδεύεται με το ψάλσιμο του ύμνου «Όσοι γάρ εις Χριστόν». «Ευαπτίσθετε Χριστόν ενεδίσασθε» από τον ιερά. Αυτή η φράση αποτελεί ένα απόσπασμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλατάς.
Переводится песнопение на русский язык так. Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облекся, то есть посвятил Христу себя. Данные слова используются при совершении крещения не случайно. До начала IV века христианство было на территории Римской империи запрещено. Принадлежность к церкви была причиной для тюремного заключения и даже смертной казни. Принимая крещение, человек понимал, какими могут быть последствия такого его шага. Он обещал быть верным Спасителю до самой кончины.
Поэтому и пелись после погружения в купель слова апостола Павла: «Те, кто во имя Христа крестился, во Христа облегся», то есть посвятил себя Христу.
Эти боромена метафрашмет он именно в тот и синхронный глоша, и певи оши эхите ваптисти, что ономату Христу, ке омологите эти автон сотира, эфорешете тон Христон, ке эносикате ме автон. Αυτά τα λόγια ψάλλονται κατά τη τελετή του μυστηρίου του βαπτίσματος, όχι τυχαία. Ο χριστιανισμός τέθηκε υπό απαγόρευση στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έως τον 4ο αιώνα. Και να ανήκει κανείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία σημαίνει φυλακισμό ή θανατική πουινή. Ο άνθρωπος κατανόησε ποιος μπορούν να είναι οι επιπτώσεις της βάπτισης του. Υποσχόταν να είναι πιστός στον σωτήρα έως τον θάνατο. Γι' αυτό μετά το βύθισμα του ανθρώπου, μέσα στο νερό της Κολονδύθρας και ψάλλονται τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, «Όσοι χαρ εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσασθε».
Песнопение «Елица во Христа крестистися» исполняется не только при совершении таинства крещения, но и на литургии. Но не на каждый, а в дни некоторых праздников, на Святую Пасху и во всю светлую пасхальную неделю, а также в день Святой Троицы, на Рождество Христово и Богоявление, в Лазареву субботу и в Великую субботу. Во времена Древней Церкви крещение новообращенных в христианство совершалось преимущественно в дни перечисленных праздников.
«О имнос, о сигар, из Христон эвоптистите», ψάλλεται όχι μόνο κατά την τελετή του μυστηρίου του βαπτίσματος, αλλά και κατά την Θεία Λειτουργία. Όχι πάντα, αλλά μόνο τις ημέρες των εορτών, του Πάσχα, της Πασχαλινής Εβδομάδας, της ημέρας της Αγίας Τριάδος, των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων, το Σάββατο του Λαζάρου και το Μεγάλο Σάββατο. Επειδή κατά την αρχαιότητα, το βάπτισμα των νέων χριστιανών γινόταν τις ημέρες αυτών των εορτών.
В наши дни такой традиции уже не существует, но пение «Елица во Христа крестистися» напоминает нам о том, что такая особенность когда-то в жизни Древней Церкви существовала. Давайте послушаем песнопение «Елица во Христа крестистися» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.
Сегодня αυτή η παράδοση δεν υπάρχει πια. Όμως ο ύμνος «Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίστητε» μας θυμίζει συνεχώς για αυτήν. Ας ακούσουμε τον ύμνο «Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε», που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής της Αγίας Ελισάβετ, το Μίνσκ.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Праведный Иона Одесский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Ιωνάς της Οδυσσού.
Во двор Свято-Николаевской портовой церкви вбежала запыхавшаяся монахиня. Настоятель, отец Иона, разговаривал на ступени храма с прихожанами. Увидев неожиданную гостью, он тотчас ее узнал. Это была матушка Галина, фельдшер больницы при Свято-Михайловской женской обители, где священник часто служил. Монахини почитали отца Иону и всегда обращались к нему за советом.
Στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου βγήκε μια λαχανιασμένη μοναχή. Ο αρχιερέας, πατήρ Ιώνα, εκείνη τη στιγμή μιλούσε με τους ενορίτες στις σκάλες του ναού. Μόλις είδε τη μοναχή, αμέσως την αναγνώρισε. Αυτή ήταν γιατρός από το νοσοκομείο της Ιεράς Μονής του Αγίου Μιχαήλ, όπου συχνά τελούσε λειτουργίες. Οι μοναχές σεβόταν τον πάτερ Ιώνα και πάντα τον παρακαλούσαν να τις δίνει συμβουλές.
«Что стряслось, матушка?» — с тревогой спросил священник. «Батюшка!» — чуть не плача отвечала та. «Помогите! Я отравила сестру!» Отец Иона усадил матушку Галину на скамейку, и она все подробно рассказала. «Уж и не знаю, как такое со мной случилось. Давала больной монахине лекарство и ошиблась. Больше, чем нужно, отмерила. Лекарство сильное, быстро в кровь всасывается. А такая доза — верная смерть. Что делать, батюшка?»
«Ти эпатес, адельфи?» — «Ме анисихия», — ρώτησε ο ιερέας. «Патер», — απάντησε αυτή, σχεδόν κλαίγοντας, «βοηθήστε, έχω δηλητηριάσει μία αδελφή». Ο πατήρ Ιώνα της πρότεινε να καθίσει και εκείνη του τα είπε όλα. «Δεν ξέρω τι έγινε. Έδινα το φάρμακο σε μία άρρωστη και έκανα λάθος. Της έχω δώσει πολύ μεγάλη δόση. Το φάρμακο είναι πολύ δυνατό και μία τέτοια δόση σημαίνει θάνατος. Τι να κάνω, πάτερ?»
Отец Иона покачал головой. «Ты же монахиня, разве не знаешь, что делать?» «Молиться», — сказал он. «Не по злому ведь умыслу ты это совершила. Попросим у Господа милости». Матушка Галина вместе со священником вошли в храм и перед иконами Спасителя и Богородицы стали молиться за несчастную больную. Со страхом возвращалась монахиня в обитель. Но, зайдя в монастырскую больницу, нашла сестру живой и здоровой. Всю жизнь она благодарила Бога за чудо, а из происшествия извлекла серьезный урок и впредь относилась к своему делу более ответственно.
Ο πατήρ Ιώνα κούνησε το κεφάλι του. «Εσύ είσαι μοναχή, πώς δεν ξέρεις τι να κάνεις?» «Να προσεύχεσαι», απάντησε. «Δεν το έκανες επίτηδες, ας ζητήσουμε από τον Κύριο να δείξει το έλεος του». Αυτοί μπήκαν στο ναό και άρχισαν να προσεύχονται μπροστά στις εικόνες του Σωτήρα και της Θεοτόκου για την άρρωστη αδελφή. Η μοναχή Γαλήνη επέστρεψε στο μοναστήρι με φόβο. Όμως, όταν μπήκε στο νοσοκομείο, βρήκε την αδελφή ζωντανή και υγιή. Όλη της την ζωή ευγνωμονούσε το Θεό για αυτό το θαύμα και έβγαλε τα απαραίτητα συμπεράσματα από το περιστατικό αυτό, δουλεύοντας πιο υπεύθυνα.
«Милосердный Бог слышит наши молитвы, и в безнадежном положении, когда нет и соломинки, чтобы удержаться, простирает к взывающему свою руку», — говорил Иона Одесский, почитаемый церковью как чудотворец и прославленный в чине праведного.
«Ο εύσπλαχνος Θεός ακούει τις προσευχές μας και όταν πέφτουμε σε συμφορές, όταν μας φαίνεται πως δεν υπάρχει διέξοδο, μας δίνει το θεϊκό του χέρι», έλεγε ο πατήρ Ιώνα της Οδυσσού, τον οποίο η Εκκλησία έχει ανακηρύξει θαυματουργό και ενάρετο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Праведный Иона Одесский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Ιωνάς της Οδυσσού.
пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перипланисис. Ιερός ναός προς τιμήν της Θεοτόκου, της Οδηγήτριας, στο χωριό Κίμζα.
Мезень река тысячу километров бежит к Белому морю, собирая по пути многочисленные притоки. Один из них – Тихая Кимжа. На высоком ее берегу в XVI веке поселились первые жители. И кажется, что с тех пор здесь мало что изменилось. Во всяком случае, когда в 1984 году режиссер Александр Прошкин искал натуру для съемок фильма «Михайло Ломоносов», он выбрал село Кимжу.
Ο ποταμός Μεζέν ρέει 1000 χιλιόμετρα πριν την εκροή του στην Λευκή θάλασσα. Στην κύρια ροή του ποταμού Μεζέν εκραίουν και άλλα πιο μικρά ποτάμια και ένα από αυτά είναι το ήσυχο Κίμζα. Στην υψηλή του όχθη, τον 16ο αιώνα εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι κάτοικοι και φαίνεται πως από τότε τα πράγματα δεν άλλαξαν και πάρα πολύ. Το 1984 ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Πρόσκιν έψαχνε τόπο για το γύρισμα της ταινίας «Μιχάηλο Λομονόσοφ», μέχρι που βρήκε το χωριό Κίμζα και σταμάτησε την αναζήτηση εκεί.
Говорят, что именно в Кимже родилось присловие. Позади – горе, впереди – море. Справа и слева – мох, да ох. Одна надежда – Бог. И церковь Смоленской иконы Божьей Матери, именуемой Одигитрия, словно воплощение этих слов. Ее построили в 1706 году вместо сгоревшей по грамоте первого холмогорского архиепископа Афанасия Любимого. Конструкция храма на языке искусствоведов называется крещатой бочкой. С востока к четверику присоединен алтарный прируб, с запада – обширная трапезная, притвор и висячее крыльцо, опирающееся на выпуски бревен. Над кровлей поставили большой шестигранный шатер с небольшой главкой и восьмиконечным крестом. Еще четыре шатра меньшего размера установили по углам кровли. Снаружи здание храма осталось необшитым. Внутри стены и потолки выкрасили голубой краской. Над притвором в XIX веке надстроили колокольню.
Лене, по στο χωριό Кимза γεννήθηκε μια παροιμία που έχει τα εξής λόγια. Πίσω συμφορά, μπροστά θάλασσα, δεξιά και αριστερά, το βρύο και όχ, μία ελπίδα, ο Θεός. Η εκκλησία, προς τιμή της Θεοτόκου της Οδηγήτριας, που στον λαό είναι γνωστή ως απλά η Οδηγήτρια, παρουσιάζει την ζωντανή προσωποποίηση αυτών των σοφών λόγιων. Χτίστηκε με την διαταγή του Αρχιεπισκόπου του Χολομογκόρια Αθανασίου το 1706, σε εκείνο τον τόπο όπου κάηκε κάποτε μία άλλη εκκλησία. Η αρχιτεκτονική του ναού, στην γλώσσα των τεχνολόγων, ονομάζεται Σταυροειδές Βαρέλι. Από την ανατολική πλευρά, ο ναός έχει μία επέκταση. Από την δυτική, την μεγάλη τραπεζαρία, την βεράντα και το κρεμασμένο ξώστερο ακουμπισμένο σε κούτσουρα. Η στέγη είναι διακοσμημένη με μία εξάγωνη σκηνή, έναν τρούλο και έναν σταυρό. Στις γωνίες της στέγης έστησαν ακόμη 4 σκηνές. Το κτίριο δεν ήταν επενδυμένο απ' έξω. Το ταβάνι και η τύχη, μέσα, ήταν βαμμένη με γαλάζιο χρώμα. Επάνω από την βεράντα, τον 19ο αιώνα, χτίστηκε ένα καμπαναριό.
Церковь Одигитрии строили исключительно из лиственничных бревен, отличающихся особой прочностью. Поэтому она и достояла до 21 века, хотя и не без потерь. В 2008 году стало ясно, что древнее дерево тронуло тлением, и храм требует серьезной реставрации. Его пришлось полностью раскатать по бревнам, заменить сгнившие места и собрать заново. Из-за трудностей финансирования процесс растянулся на 10 лет. Местные жители всерьез переживали, что потеряют церковь, но сегодня она вновь украшает село.
Η εκκλησία, Οδηγήτρια, χτιζόταν αποκλειστικά από την Λάριξ. Αυτό το υλικό θεωρείται πολύ γερό. Ίσως γι' αυτό η εκκλησία έχει διατηρηθεί έως τον 21ο αιώνα, αν και υπήρξαν κάποιες απώλειες. Το 2008 έγινε γνωστό πως ο ναός χρειάζεται αναστήλωση. Τον κατεδάφισαν, έκαναν τις απαραίτητες επισκευές και μετά τον ξαναέκτισαν. Όμως αφού η χρηματοδότηση δεν είχε σταθερό χαρακτήρα, οι δουλειές κράτησαν 10 ολόκληρα χρόνια. Οι ντόπιοι κάτοικοι άρχισαν να ανησυχούν για το μέλλον της εκκλησίας, μην θέλοντας να την χάσουν. Αλλά σήμερα τα πράγματα είναι καλά και η εκκλησία ξανααποτελεί μια πραγματική διακόσμηση του χωριού.
Ким же похоже на оживший музей деревянного зодчества? Дощатые избы, амбары, поклонные кресты, ветряные мельницы – это все исторические памятники. Но жизнь среди них вершится по-настоящему. Во дворах играют дети, в домах пекут пироги, из труб тянется дымок, на реке ловят рыбу, в лесу собирают грибы и ягоды. А на праздники люди собираются всем селом и делятся радостью.
То хорьё Кимза мнязи се музео ксилинис архитектоникис. Ксилина спитья, аподикес, ставри, анемомили, όλα αυτά είναι ιστορικά μνημεία. Όμως εδώ υπάρχει πραγματική ζωή. Στις αυλές παίζουν παιδιά, στα σπίτια μαγειρεύουν διάφορες πίτες, στον ποταμό ψαρεύουν, στο δάσος μαζεύουν μανιτάρια και φρούτα. Και τις ημέρες των εορτών όλοι οι κάτοικοι μαζεύονται μαζί για να μοιραστούν τη χαρά τους.
В 2018 году Кимжу признали самой красивой деревней в России. Об этом говорит указатель, установленный на въезде. Но, честно сказать, она заслуживает еще десятка эпитетов в превосходной степени. Эта деревня самая дружная, самая работящая, вот только не самая близкая. До Архангельска отсюда 350 километров, летом по пыльной грунтовке, зимой по укатанному снегу. Но это не причина отказываться от поездки в Кимжу.
В 2018 Кимза αναγνωρίστηκε ως το ωραιότατο χωριό της Ρωσίας. Γι' αυτό λέει ο δείκτης στην είσοδο του χωριού. Όμως το χωριό αξίζει ακόμη περισσότερους επένους. Οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ φιλικοί και εργατικοί. Το χωριό βρίσκεται πολύ μακριά σε μία από τις πιο απότομες γωνιές της επαρχίας. Απέχει 350 χιλιόμετρα από την πόλη Αρχάγγελσκ, ενώ το καλοκαίρι οι ταξιδιώτες μπορούν να φτάσουν στο χωριό από τον αγροτικό δρόμο, το χειμώνα από τον χιονισμένο. Αλλά όλα αυτά δεν αποτελούν αιτία για να αρνηθεί κανείς από το ταξίδι στο Кимза.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Песня с историей.
Трагуди, που έγραψε история.
В начале 50-х годов прошлого века Московский педагогический институт называли «поющим». Обстановка в вузе была творческая. Здесь образовался своеобразный центр авторской песни. На разных факультетах института в то время получали образование поэт Юрий Ряшенцев, писатель Юрий Коваль, песенник Юлий Ким, режиссер Петр Фоменко. А Юрий Висбор и Ада Якушева не только учились вместе, но и полюбили друг друга. По завершении учебы Висбора призвали в армию, и влюбленные каждый день писали друг другу письма.
Στις αρχές της δεκαετίας του 50, του 20ου αιώνα, το Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας είχε και μία άλλη ονομασία, το Πανεπιστήμιο που τραγουδά. Το περιβάλλον σε αυτό το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ήταν δημιουργικό. Εδώ ιδρύθηκε ένα κέντρο τραγουδιού. Εκείνα τα χρόνια, σε διάφορες σχολές του Πανεπιστημίου αυτού, σπούδαζαν ο ποιητής Γιούρι Ραντσέτσεφ, ο συγγραφέας Γιούρι Κοβάλ, ο ποιητής τραγουδιών Γιούλι Κλίμ και ο σκηνοθέτης Πέτρος Φωμένκο. Ο Γιούρι Βίσμπορ και η Άννα Γιακούσεβα όχι μόνο σπούδαζαν μαζί, αλλά και αγαπήθηκαν. Όταν τελείωσαν το πανεπιστήμιο, ο Βίσμπορ αναγκάστηκε να πάει στο στρατό και οι ερωτευμένοι άρχισαν να αλληλογραφούνται καθημερινά.
«Страшно тебя ревную», признавался Юрий. «Только с тобой, в нищету и славу, в дальние края и в кафе через дорогу», отвечала Ада. «Слушай меня внимательно. Ты моя надежда, мой единственный шанс на счастье», не снижал накала чувств солдат. Визбор и Якушева поженились, как только Юрий вернулся из армии. Их переписка в 2000-х годах была опубликована. По ней поставили музыкальный спектакль «Песни любви». В постановке звучат не только письма, но и 20 произведений, созданных талантливой четой. Они не устаревают уже больше полувека, а песня «Ты у меня одна» стала настоящим гимном любви. В 2007 году ее исполнили солисты ансамбля «Песни нашего века».
«Зилево фовера», — έγραφε ο Юрий. «Μόνο με εσένα, στην φτώχεια και στη φήμη, σε μακρινούς τόπους και στο καφενείο, απέναντι από το σπίτι μου», απαντούσε η Άντα. «Άκουμε προσεκτικά. Εσύ είσαι η ελπίδα μου, η μοναδική μου ευκαιρία για ευτυχία», έγραφε ο στρατιώτης. Ο Βίσμπορ και η Γιακούσεβα παντρεύτηκαν μόλις ο Γιούρι είχε επιστρέψει από τον στρατό. Η αλληλογραφία τους δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2000. Έγινε η βάση της μουσικής παράστασης «Τραγούδια αγάπης». Στην παράσταση μπορεί να ακούσει κανείς όχι μόνο τα λόγια από τα γράμματα, αλλά και τραγούδια τα οποία έγραψαν οι ίδιοι. Αυτά τα τραγούδια παραμένουν πάντα νέα και φρέσκα. Το τραγούδι «Είσαι η μοναδική μου αγάπη» έγινε ένας πραγματικός ύμνος της αγάπης. Το 2007 το ερμήνευσαν οι τραγουδιστές του συγκροτήματος «Τραγούδια του αιώνα μας».
Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой. Нет за туманами, дальними странами. Зашла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дом. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Это была программа «Радио Вера» из России на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.